Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar dan u Vizi, tjednom izboru najvažnijih događaja iz svijeta koji je pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. Evo što donosimo. Bijela kuća poziva Irance da preuzmu vlast, ali režim nema milosti dok je oporba duboko podijeljena. Svijet se ponovno naoružava hladnoratovskim tempom, prednjači Europa, a u regiji Srbija analiziramo trendove. Sljedeće na nišanu predsjednika Donalda Trumpa, Kuba. Na nedjeljim parlamentarnim izborima u Sloveniji Janez Janša juriša na četvrti premijerski mandat. Bili smo na referendumu o ustavnim promjenama u Kazahstanu za veće predsjedničke ovlasti 90% birača. Ostanite s nama sljedećih 50 minuta kojima će vas provesti tonski snimatelj Renato Drvodelić i otjedni urednik Goran Ivanović. Viza. Dok se nastavljaju američko-izraelski napadi na Iran, postavlja se i pitanje promjene iranskog državnog poretka, što ne priželjkuju samo Washington i Tel Aviv. No unatoč gubitku ključnih lidera, Korpus Islamske revolucionarne garde, krajni čuvar Islamske republike, diktira strategiju i ciljeve u ratu i čvrsto drži kontrolu nad zemljom. Budućnost Irana i autoritet klerikalnog establishmenta sada ovise o tome koliko dugo garda može održavati svoju raketnu kampanju. Jednako je važna i unutarnja stabilnost koja za sad nije narušena. Nema znakova prosvjeda ili loma unutar političkog i vojnog vodstva. Gdje je iranska oporba i što su moguće opcije budućnosti te zemlje u prilogu Ivanke Zorić?
Prije nekoliko dana revolucionarna garda upozorila je da će svaki prosvjed na iranskim ulicama tretirati kao vojnu akciju i uzvratiti jače nego 8. siječnja kad je u gušenju pobune ubijeno više od 36 tisuća ljudi. Upozorenje je stiglo nakon što je Irance na preuzimanje vlasti ponovno pozvao američki predsjednik Trump. To the great proud
people of Iran. Velikom ponosnom narodu Irana poručujem, čas vaše slobode je pred vratima. Ovo je vjerojatno vaša jedina prilika u nekoliko generacija. Godinama ste tražili američku pomoć, ali nikada je niste dobili. Sada imate predsjednika koji vam daje ono što želite, pa da vidimo kako ćete reagirati. Amerika vas podržava ogromnom snagom i razornom moći. Sada je vrijeme da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom i oslobodite prosperitetnu i slavnu budućnost koja vam je nadohvat ruke.
Nema međutim znakova rušenja dosadašnjeg sistema iznutra. Desetljećima je Islamska republika gradila sustav osmišljen da preživi američke i izraelske napade, ali i da uništi unutarnju oporbu. U najvećim prosvjedima početkom siječnja mnoštvo je izašlo na ulice naoružano samo uvjerenjem da bi se režim mogao srušiti po uzoru na 1979. kad su svrgnuli monarhiju Pahlavi i uspostavili Islamsku republiku. No frakcija koja je tada preuzela vlast uspostavila je sustavan režim sprječavanja svake buduće slične mobilizacije građana. Metodično su uklanjali potencijalne vođe u egzilu, a disidente i intelektualce reformiste u zemlji ubijali na najbrutalnije načine. Uništeni su temelji demokratskog civilnog društva, od sindikata do neovisnog tiska. Ajatolah Hamenei proširio je moć svojih sigurnosnih snaga i milicija. Njegovo je smaknuće za disidente u inozemstvu nevjerojatna vijest, kaže profesorica na pravnom fakultetu na sveučilištu u Chicagu Pega Bani Hashemi.
Imala sam osjećaj da živim u povijesnom trenutku. To je za nas neopisivo olakšanje i sreća, jer mnoge su obitelji, uključujući i moju, puno patile zbog njegovog režima. No nije dovoljno samo ukloniti ajatolaha, jer to ne znači da će se režim u osnovi promijeniti. Mislim da je pred nama vrlo teško vrijeme, ali sam optimistična. Vjerujem da smo naučili lekciju iz posljednja 4 desetljeća i nadam se da će ovaj put ljudi pokušati donijeti bolju demokraciju.
Većina istraživanja u Iranu pokazuju da vlada veliko nezadovoljstvo režimom, da postoji želja za promjenama, ali i nesigurnost oko toga kakva bi budućnost trebala biti. Među vodećim oporbenim skupinama u egzilu postoji dubok raskol između monarhista koji zagovaraju Rezu Pahlavija i onih koji podržavaju ljevičarsku skupinu Narodni muđahedini, iako se čini da su obje skupine daleko popularnije među emigrantima nego unutar same zemlje. Među onima u Iranu koji bi teoretski mogli povesti zemlju prema sekularnoj budućnosti, najistaknutiji su Narges Mohammadi, aktivistica za ljudska prava i dobitnica Nobelove nagrade za mir, i Mostafa Tajzadeh, reformistički političar koji se zauzima za uspostavu sekularne republike mirnim putem. Oboje su trenutačno u zatvoru jer političke stranke i skupine koje zagovaraju ukidanje teokracije, sekularizam i federalizam kao javno zagovaranje reformi, zabranjeni su. Sekularne iranske disidente u egzilu pokušalo se ujediniti 2023. no zbog podjela to je propalo. Monarhisti su sumnjičavi prema aluzijama na federalizam i decentralizaciju, strahujući od raspada zemlje, a republikanci i Kurdi protive se Pahlavijevoj dominaciji. Mlađim urbanim i obrazovanim se Irancima takvi ideološki prijepori čine zastarjelima, jer većina ih je premlada da bi se sjećala vremena prije revolucije, ali nemaju vođu koji bi ih okupio i poveo prema trećoj opciji. Ni Amerikanci ne znaju koga bi voljeli vidjeti na čelu države, kaže profesor međunarodnih odnosa na sveučilištu u Sussexu Kamran Matin.
Promjena režima se ne može izvesti iz zraka, osim ako su Sjedinjene Države kontaktirale elemente unutar režima koji su spremni sklopiti dogovor, kao što se dogodilo u Venezueli. A postoje takvi ljudi iz bivšeg režima koji su sada marginalizirani, a još imaju utjecaj i unutar same revolucionarne garde. Problem je što ni jedna od postojećih oporbenih skupina, ni sin pokojnog šaha, ni druge organizacije nemaju nacionalnu podršku. Ne vidim ni jednu pojedinačnu oporbenu skupinu koja može dobiti nacionalnu podršku.
A što su moguće opcije budućeg Irana? Analitičari kažu da su jednaki izgledi da zemlja postane reformirana islamska država, sekularna demokracija, ustavna monarhija, jednako kao i da ostane autoritarna republika. Koji će se scenarij dogoditi ovisi o američkom djelovanju, unutarnjim snagama, ekonomiji i odnosima s ostatkom svijeta. I to u budućnosti, jer u ovom trenutku iranski režim još uvijek nije slomljen.
Unatoč koncentraciji najveće američke vojne sile na Bliskom istoku do sada, Iran nadzire promet ključnim energetskim plovnim putem kroz Hormuški tjesnac, što je dovelo do globalnih poremećaja u opskrbi, koje je vatrogasnom mjerom pokušalo ublažiti Međunarodna agencija za energiju, najvećim otpuštanjem naftnih zaliha u povijesti. To je uz ostale faktore dovelo do sprječavanja novog skoka cijena, iako je bareli dalje za 20% skuplji nego prije sukoba Izraela i SAD-a s Iranom. Braslav Bradić.
Najveći poremećaj opskrbe u povijesti tržišta naftom, tako je trenutnu situaciju opisao direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol. O opskrbi naftom ovise ključne industrije poput petrokemije, proizvodnje umjetnog gnojiva, transportnih industrija te proizvodnje čelika i aluminija. Za sad su najviše stradala azijska tržišta jer gotovo 80% prometa Hormuškim tjesnacom ide prema istoku tog kontinenta, govori španjolska ministrica energetike Sara Agesen.
Situacija s kojom se Azija danas suočava slična je onoj kroz koju je Europa prolazila tijekom rata u Ukrajini. Zbog toga je odluka Međunarodne agencije za energiju da se iz hitnih zaliha država članica pusti 400 milijuna barela nafte. Riječ je o zajedničkom puštanju koje čini otprilike trećinu strateških zaliha partnerskih zemalja. To je najveće aktiviranje zaliha u povijesti Međunarodne agencije za energiju. Tijekom sljedećih 90 dana države članice agencije moraju pustiti ukupno 400 milijuna barela. To je važna mjera jer je cilj ublažiti napetosti na tržištu u ovoj privremenoj situaciji.
Direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol zadovoljan je mjerom, ali ističe da je ključno da se rad završi i promet tjesnacem nastavi, a ako bude potrebe može se pustiti još zaliha.
Unatoč ovom velikom puštanju nafte i dalje imamo velike zalihe. Puštanje će sniziti strateške rezerve tek za 20%. Što se tiče zalihe pojedinačnih država ili poduzeća, ako ih spojimo, to je više od 1,4 milijarde barela, što znači da imamo još zaliha, ako ili kad bude potrebno.
Puštanje strateških zaliha dogodilo se samo 4 puta prije. Tijekom Zaljevskog rata, zbog posljedice uragana Katrine, Arapskog proljeća, te rata u Ukrajini. Mehanizam energetske sigurnosti postoji od samog osnivanja agencije. Svaka članica mora držati strateške naftne zalihe u količini koja pokriva barem 90 dana neto uvoza nafte. Za Vizu govori predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
I taj mehanizam ustanovljen praktički još 1979. kod one prve iranske krize, jer je došlo do velikog skoka cijena nafte i onda je to jedan mehanizam koji je uspostavljen zahvaljujući prvenstveno naravno Amerikancima koji su kreirali svoj SPR, to je Strategic Petroleum Reserve, strateške naftne rezerve, i oni su sasvim sigurno sa svojih od tih 400 miliona, Amerikanci će sudjelovati sa 172 miliona, tako da su oni u tom smislu najznačajniji.
Ističe da treba razlikovati rezerve, kojih najviše ima Venezuela, pa Saudijska Arabija, pa Iran, sa strateškim zalihama.
Postoji razlika između onog što zovemo rezerve i ono što zovemo zalihe. Rezerve su ona količina nafte ili plina, ugljikovodika u tlu, jer to je zapravo buduća proizvodnja. A engleski termin stocks, ili kako mi to zovemo zalihe, su one količine nafte i naftnih derivata koji se čuvaju u spremnicima na površini. E sad, u jednoj rečenici govoreći, zbog rezervi se vode ratovi, a intervenira se sa zalihama. Dakle, mi kada govorimo o ovoj situaciji, doći će do puštanja zaliha. Jel? Cijena se je stabilizirala sad u zadnjih par dana. To znači objektivno da smo na tržište stavili onu količinu koja je nedostajala.
Što se tiče Europske unije, ona se dobro snalazi, smatra Krpan, iako bi produženi period narušene opskrbe mogao utjecati na druga tržišta.
Cijela ova situacija samo još jednom stavlja na stol činjenicu da moderna civilizacija teško može još uvijek bez nafte i naftnih derivata. To je globalno potreban energent još uvijek, iako se Europa s obzirom na činjenicu da zapravo nema svojih vlastitih izvora nafte i prirodnog plina, s obzirom da je uvoznik svega toga, da ide putem zelene tranzicije, ali globalno govoreći je to preveliki i prevažan biznis da ovakve krize ne bi imale utjecaja na globalnu svjetsku ekonomiku, pa tako sasvim sigurno ima i ova.
A što o svemu kaže američki predsjednik Donald Trump, koji je naredio napad na Iran? Ovog je tjedna pozvao širok broj država za vojnu prisutnost u Hormuškom tjesnacu. Na taj se poziv za sad nitko nije odazvao. Trump je rekao da pomoć niti naftu zapravo ne treba, ali da će zapamtiti tko je pravi saveznik, a tko ne. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Kaja Kalas, poručuje da bi se kriza tjesnacu mogla riješiti po modelu ukrajinskog sporazuma o žitu, kojim se osigurao ključni ukrajinski izvoz. Dodala je da EU razmatra proširenje mandata svoje pomorske misije, ali da zato treba politički dogovor među državama članicama. Za to vrijeme Iran dogovara prolaz brodova određenih zemalja. Izvješća pokazuju da su iz Perzijskog zaljeva izašli iranski, indijski, pakistanski, kineski i grčki brodovi. O dozvoli prometovanja razgovara Irak. Sjedinjene Države za sad nemaju ništa protiv, jer je to ključno za svjetsku opskrbu, rekao ministar financija Scott Bessent. Načelno stajalište Teherana je da je moguć prolaz svih brodova i tankera država koje nisu povezane s agresijom Izraela i Sjedinjenih Država.
Viza.
U proteklih 5 godina globalne isporuke oružja porasle su za nešto manje od 10% u usporedbi s prethodnim 5-godišnjim razdobljem i popele su se na gotovo 2 bilijarde i 400 milijardi eura, odnosno 2,5% globalnog BDP-a, pokazuje novo izvješće Štokholmskog instituta za istraživanje mira SIPRI. Prednjači Europa, koja je zbog ruskih prijetnji povećala uvoz za više od 30%, najviše zahvaljujući Poljskoj, dok se u regiji najintenzivnije naoružava Srbija. Famozne kineske supersonične rakete u srbijanskom arsenalu ne narušavaju sigurnosnu ravnotežu u regiji, jer je većina zemalja u NATO savezu i u tom kontekstu je teško govoriti o nekom balansu između Srbije i pojedinih država, ocjenjuje za Hrvatski radio istraživačica na Štokholmskom institutu Katarina Đokić, koja naglašava da se unatoč očitom povećanju ulaganja ne može govoriti o stvarnoj regionalnoj utrci u naoružanju.
I dalje je reč o vrlo malom broju naoružanja da bi to vodilo nekoj eskalaciji, ali način na koji se nabavke predstavljaju je se vrlo često predstavlja kao odgovor na ono što rade susedi, tako da ono što primećujemo proteklih godina je da političke elite preferiraju retoriku tenzije umjesto saradnje i korištenja nekih već postojećih platformi na regionalnom nivou, da vode dijalog i da prosto komuniciraju o nabavkama naoružanja, i tako da ta vrsta preference dovodi do slike o nekoj trci u naoružanju, koja međutim opet nije realistična ako se uzme u obzir da je većina država u regiji članica NATO-a i da one prosto imaju drugačiju vrstu obaveza i drugačiji način planiranja nabavke naoružanja. Dakle, to je način planiranja koje se sprovodi unutar NATO-a i koji nema nužno veze sa dešavanjima u regionu.
Malo prije ste rekli da je zapravo ukupna količina nabavljenog naoružanja u regiji dalje relativno skromna u globalnim okvirima, pogotovo stoga što prodaja oružja ubrzano raste. Pojačava li se globalna utrka u naoružavanju ili samo u i oko kriznih žarišta?
Svakako ono što vidimo globalno je da se količina uvoza naoružanja povećava. U prvih 5 godina to je najviše bilo zahvaljujući povećanju uvoza naoružanja u Evropi. S jedne strane, pre svega vojnoj pomoći Ukrajini, s druge strane činjenici da su gotovo sve evropske države počele da u većoj količini nabavljaju naoružanje. Dakle, praktično ovaj porast koji sada vidimo najviše ima veze sa ruskom invazijom Ukrajine i percepcijom pretnje od Rusije u drugim evropskim zemljama. S druge strane, primećujemo da su i u drugim delovima sveta tenzije dovele do povećanih nabavki naoružanja. Na Bliskom istoku se to ne primećuje u posljednjih 5 godina, ali ako pogledamo podatke za malo raniji period, vidjet ćemo da je i tu došlo do velikog povećanja nabavki naoružanja. Neke zemlje poput Saudijske Arabije su tradicionalno visoki uvoznici, s druge strane, na primjer, Katar je posljednji godina značajno povećao svoj uvoz. Ako pogledamo recimo istočnu i jugoistočnu Aziju, također se tu primećuje efekat tenzija i straha od kineskog delovanja. Posljednji godina su Japan i Tajvan povećali svoj uvoz naoružanja, dok s druge strane, na primjer, Južna Koreja nije, ali to se može objasniti time što se više oslanja na vlastitu proizvodnju. U Africi također vidimo, na primjer, u Zapadnoj Africi, gde su pre svega unutrašnji konflikti ti koji vode do veće potrebe za naoružavanjem. Također primećujemo, opet to nije nešto što je posebno značajno u globalnim okvirima, ali svakako jeste u regionalnim okvirima, i za neke zemlje na kraju krajeva nemamo dobre podatke, na primjer koliko je rat u Sudanu doveo do priliva naoružanja.
Znači, na neki način samo Južna Amerika recimo stagnira po tom pitanju?
U ovom trenutku, ali to ćemo da vidimo.
Još jedna zanimljivost je da recimo Iran, da je među manjim uvoznicima oružja na Bliskom istoku i uglavnom se oslanja na vlastitu proizvodnju, dok je Izrael jedan od najvećih uvoznika. Istodobno i Ukrajina je broj jedan na svjetskom popisu uvoznika, dok Rusija gubi status izvoznika. Koliko takvi trendovi utječu na globalnu ravnotežu moći?
Ne utječu, ali trebalo bi onda raščlaniti šta stoji iza politike svake države. Ukoliko pogledamo izvozna oružanja, tu bi svakako bilo zanimljivo obratiti pažnju na broj država kojima recimo Sjedinjene Američke Države izvoze složena sredstva naoružanja u poređenju sa Rusijom ili Kinom. I jako se sve više govori o multipolarnosti, Sjedinjene Države i dalje dominiraju. Znači, Sjedinjene Američke Države su u posljednjih 5 godina izvezle složena sredstva naoružanja u 99 zemalja, Rusija recimo samo u 30, Kina u 47. Dakle, svakako Sjedinjene Države imaju veći broj partnera sa kojima razvijaju sigurnosno-političke odnose i kojima prodaju naoružanje. S druge strane, Rusija nema potrebe da uvozi, jer Rusija ima sopstvenu industriju, tako da u tom smislu, ukoliko se poredi sa Ukrajinom, baš i ne može se poredi. Ukoliko pogledamo Iran i Izrael, ono što je zanimljivo da je Izrael povećao sopstveni izvoz naoružanja, uprkos nekim apelima, znači tu u Evropi, da se prekine trgovina sa Izraelom. S druge strane, Izrael također uvozi pre svega sopstvene Sjedinjene Američke Države, sa kojima ima vrlo blisku sigurnosno političku saradnju, a Iran nije baš ni u prilici da uvozi s obzirom na to da je pod embargom na uvoz dobrog dela konvencionalnog naoružanja, što je uticalo na oslanjanje na vlastitu vojnu industriju.
Koliko je globalna trgovina oružjem uopće transparentna? Procjenjuje li vaš institut možda koliko je globalna trgovina porasla izvan službenih podataka? Može li se to uopće tako postaviti?
Pa bojim se da to nije moguće uopšte proceniti. Ono čega smo mi svesni, Cipri se oslanja na javno dostupne podatke. S jedne strane, ono što može bude iznenađujuće je koliko zapravo podataka jeste javno dostupno i na neki način, zahvaljujući i onome što se zove OSINT kao Open Source Intelligence, nekako je teže i sakriti podatke o transferima na oružanja. S druge strane, mi se uvek trudimo da verifikujemo svoje podatke i nekad je vrlo teško doći do pouzdanih podataka ili verifikovati, naročito kada je reč o broju, recimo, sredstava na oružanje. Naprimjer, kada je reč o raketama, nijedna zemlja to ne želi baš javno da objavljuje i mi se tu oslanjamo na procene.
Dakle, možda je više od 10% poraslo posljednjih 5 godina.
Da.
Isto tako, malo prije ste rekli da Sjedinjene Američke Države još uvijek dominiraju u prodaju oružja. Je li možda došlo do promjene na 2., 3., 4., 5. mjestu kad se govori o najvećim proizvođačima, odnosno dobavljačima oružja?
Da, došlo do promjene. Njemačka je prestigla Kinu i postala je 4. najveća izvoznica naoružanja na svetu. S jedne strane, to je zbog vojne pomoći Ukrajini. Dakle, skoro 1/4 njemačkog izvoza naoružanja je posljednjih godina išla u Ukrajinu u vidu vojne pomoći, ali s druge strane, na drugi pogled se također primećuje da je i potražnja za nekim sistemima koji su Njemačkoj proizvode porasla. Tu je reč jedne strane o brodovima, a s druge strane reč o kopnom naoružanju, pre svega o tenkovima i oklopnim vozilima. A ono što će tek pokazati efekat na nemački izvoz su narudžbine protiv vazduhoplovnih sistema. Ono što je također možda zanimljivo je da je Italija na 6. mjestu. Italija je značajno, znači više nego 2,5 puta povećala svoj izvoz na oružanje, recimo u posljednjih 5 godina, u odnosu na 5 godina pre toga. Najviše zahvaljujući kupcima na Bliskom istoku. Dakle, Italija se vrlo dobro snašla u prodaji pre svega brodova i helikoptera kupcima na Bliskom istoku. S druge strane, Rusija koja na 3. mjestu gubi i kupce i opada njen izvoz na oružanja, što je zapravo dobrim dijelom i rezultat toga što njeni tradicionalni uvoznici poput Kine i Indije mijenjuju politiku. Kina se više oslanja na vlastitu industriju, a Indija pokušava da diverzifikuje uvoz na oružanje. Znači, među članicama Europske unije i NATO-a najveći uvoznik je Poljska. Poljski uvoz je zapravo značajno se povećao i značajno uticao i na evropsko ukupno povećanje uvoza naoružanja.
I za kraj, stvara se utisak zapravo da bi se prodalo sve što se proizvede za izvoz.
Trenutno postoji velika potražnja i ukoliko pogledamo aktuelne narudžbine, ta potražnja ostaje na visokom nivou i vrlo je moguće da će se povećanje izvoza naoružanja na globalnom nivou i nastaviti u budućnosti.
Kako smo čuli od istraživačice Đokić iz Štokholmskog instituta za proučavanje mira, trenutno se najmanje na oružje troši u Latinskoj Americi, ali je pitanje koliko dugo će biti tako ako se nastavi intervencionistička politika SAD-a. Naime, nakon što su Sjedinjene Države uklonile s čela Venezuele dugogodišnjeg predsjednika Nicolasa Madura, Donald Trump odmah je najavio kako je Kuba sljedeća, kao i da će se vodstvo zemlje i državni ustroj urušiti sami od sebe zbog teškog ekonomskog stanja i američkih blokada. Posljednjih tjedana u jeku američkog rata protiv Irana i potvrde kontakata njegove administracije s predstavnicima kubanskih vlasti, Trump je dodatno zaoštrio retoriku poručujući kako može što god želi, zauzeti Kubu ili osloboditi. Više Jelena Maštruko.
Kuba je već neko vrijeme pod povećanim pritiskom Trumpove administracije uz teško ekonomsko stanje i skoro neprekinute američke trgovinske sankcije koje su na snazi više od 60 godina i time predstavljaju najdugotrajniji sustav
sustav jednostranih sankcija u suvremenoj povijesti, Trump je početkom godine gotovo potpuno presjekao pristup Kube nafti kroz naftnu blokadu i carinske prijetnje njezinim dobavljačima nafte. Konkretno, krajem siječnja Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se u odnosu na Kubu proglašava izvanredno stanje, čime su uvedene nove kaznene mjere. Otmicom Madura i redefiniranjem odnosa s novo starim vodstvom u Venezueli, Kuba ostaje bez najvažnijeg dobavljača nafte, a predsjednik Trump u praktički svakom drugom javnom nastupu ponavlja kako je Kuba propala nacija.
Kuba je propala nacija. Kuba također želi postići dogovor i mislim da ćemo ga uskoro postići. Ili postići dogovor ili znate što god moramo učiniti. Imamo mnogo sjajnih ljudi koji su glasali za Trumpa. Ne da je to važno, ali imamo mnogo sjajnih ljudi s Kube koji su nasilno i okrutno izbačeni iz zemlje, pa čak i gore. I zato razgovaramo s Kubom, ali prije Kube ćemo se pozabaviti Iranom.
Nakon što su to dugo opovrgavale, kubanske su vlasti potvrdile razgovore s predstavnicima Trumpove administracije. U razgovore je uključen državni tajnik Marco Rubio, koji je u nekoliko navrata isticao potrebu ekonomskih reformi, moguće kao korak prema kasnijoj političkoj liberalizaciji. S druge strane, kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel poručuje u subotu kako je cilj tih inicijalnih formalnih razgovora identificirati i riješiti probleme, iako je ranije isticao kako je Kuba spremna sudjelovati u dijalogu sa Sjedinjenim Državama o bilo kojem pitanju, no na ravnopravnim temeljima i bez pritisaka.
Kubanski dužnosnici nedavno su razgovarali s predstavnicima vlade Sjedinjenih Američkih Država. Cilj ovih razgovora bio je pronaći rješenja kroz dijalog za bilateralne razlike koje imamo između dvije nacije.
Samo dva dana kasnije američki mediji objavljuju kako administracija predsjednika Donalda Trumpa pojačava pritisak na Kubu da smijeni predsjednika Miguela Díaz-Canela kao uvjet za šire sporazume. Prema istim izvorima, Washington ga smatra tvrdokornim vođom, ali i simboličnim, jer iako formalno predsjednik, smatra se figurom u sjeni Castrovih ljudi i vojnog establishmenta. 2018. zamijenio je Raula Castra na mjestu predsjednika, čime je započelo novo poglavlje za zemlju nakon gotovo 60-ljeća Castrove vladavine. Istodobno s nagađanjima da Bijela kuća uvjetuje nastavak razgovora s Havanom odstupanjem aktualnog predsjednika, Trump je na početku tjedna izjavio da s tom otočnom državom može učiniti što god hoće i da misli da će upravo on imati čast zauzeti Kubu.
Znate, cijeli život slušamo o Sjedinjenim Državama i Kubi. Kada će Sjedinjene Države to učiniti? Vjerujem da ću imati čast zauzeti Kubu. To je velika čast. Zauzimanje Kube u nekom obliku, mislim, bilo da je oslobodim ili zauzmem, mislim da bih s njom mogao učiniti što god želim. Želite znati istinu. Oni su vrlo oslabljena nacija, upravo sada. Dugo su bili, vrlo nasilni vođe. Castro je bio vrlo nasilan vođa. Njegov brat je vrlo nasilan vođa, iznimno nasilan. Tako su vladali, vladali su nasiljem, ali mnogi ljudi bi se željeli vratiti.
Istoga je dana kubanska vlada uputila poziv kubanskim Amerikancima i drugim Kubancima u egzilu na ulaganja i otvaranje tvrtki na otoku, poručujući da su vrata otvorena zajednici koja se tradicionalno zalagala za oštre ekonomske sankcije protiv komunističke vlade. Također vlada je najavila uklanjanje prepreka američkim tvrtkama za investicije, no ističe kako upravo američki zakoni i dalje sprječavaju trgovinu i ulaganja zbog dugotrajnog ekonomskog embarga usmjerenog na kažnjavanje vlade u Havani. Kubanski zamjenik premijera Oscar Perez Oliva Fraga, koji je ujedno i ministar vanjske trgovine.
Vrata Kube otvorena su za slobodnu trgovinu s američkim tvrtkama. Problem je što američko zakonodavstvo trenutno to ne dopušta, ali vrata Kube jesu otvorena. Bila bi potrebna vrlo hrabra akcija vlade Sjedinjenih Država kako bi se promijenilo to zakonodavstvo i omogućilo američkim tvrtkama da slobodno trguju s Kubom i ulažu u našu zemlju.
Pojačavanjem pritisaka na Kubu početkom siječnja nakon otmice venezuelskog predsjednika Madura, Havana je ostala bez jednog od najvažnijih saveznika koji je dugo podupirao Karibski otok, u prvom redu opskrbljujući ga naftom. Sveobuhvatne sankcije pridonijele su i dugotrajnim nestancima struje zbog nemogućnosti popravaka električne mreže. To nesta nestašica goriva, hrane i lijekova, dok je inflacija učinila osnovne namirnice poput jaja skupljima od prosječne mjesečne plaće. Pomoć su najavili Meksiko, Čile i Španjolska kao i Kanada. Trenutačna najteža faza ekonomske krize na Kubi u posljednjih 30 godina započinje oko 2020. godine, potaknuta kombinacijom pandemije koronavirusa, pooštravanja američkih sankcija i neuspjelih domaćih monetarnih reformi. Teški životni uvjeti potaknuli su i socijalne nemire i prosvjede u kojima su početkom mjeseca opljačkani i zapaljeni sjedišta i objekti komunističke partije. Zbog gospodarskog rasula Kuba doživljava i egzodus jer deseci tisuća mladih ljudi napuštaju otok. Kubu su Sjedinjene Države i posljednja Trumpova administracija doista dovele do točke propadanja kada, kao što je Trump više puta u kratkom vremenu cinično ponavljao, treba nešto poduzeti i iz humanitarnih razloga. Viza.
U Sloveniji se u nedjelju otvaraju birališta za parlamentarne izbore koji bi mogli biti najvažniji od slovenskog ulaska u Europsku uniju 2004. godine. Izbor stranaka pred biračima je velik, ali se na kraju svode na dvije mogućnosti. Dosadašnji liberalno-proeuropski politički smjer premijera Roberta Goloba ili povratak desnih populista za koje kritičari vjeruju da zemlju guraju u orbanovski tip vladanja pod vodstvom političkog veterana Janeza Janše, koji bi tako postao premijer i četvrti put. Upravo zato se predstojeći izbori pomno prate u Briselu i drugim europskim prijestolnicama. O očekivanjima i predizbornoj kampanji jednoj od najprljavijih dosad s profesorom na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani Markom Milosavljevićem razgovarala je Jelena Mikovčić.
Profesore Milosavljević, Robert Golob je prije 4 godine ostvario odličan rezultat, najveći broj zastupničkih mjesta koje je i jedna stranka dobila od osamostaljenja. Koliko je ostalo 4 godine nakon toga tog političkog kapitala s početka mandata, nakon mnogih turbulencija u vladi proteklih godina, od ministarskih ostavki, smjena, pa do političkih skandala?
Da, svakako su ove godine bile turbulentne, ali jedna stvar koja je ipak na neki način značajna, to je da je ova vlada preživjela sve 4 godine. U Sloveniji smo u posljednjih barem 15 godina bili već nekako navikli da skoro nijedna vlada ne preživi 4 godine. Već u tom smislu ovo je na neki način već uspjeh, a sada je to i prvi slučaj da neko novo lice koje se pojavilo za ovih 20 godina da može ponovno da pobjedi i da postane drugi put predsjednik vlade. To bi bio jedan takav indikator stabilnosti Slovenije.
Prema anketama, ishodi izbora su uglavnom vrlo neizvjesni. Gotovo je sigurno da ni jedna opcija neće moći sama formirati vladu. Uglavnom, što se predviđa, kakve su sve mogućnosti?
U prvom planu je svakako sukob između Roberta Goloba i njegovog pokreta Sloboda i na drugoj strani Janeza Janše i njegove stranke SDS. Ali svakako, naravno, bilo ko pobjedi morat će da sklapa dogovore sa drugim strankama, a tu puno zavisi. U ovom trenutku ništa na neki način nije jasno, zato što se istraživanje javnog mišljenja doslovno mijenjaju iz dana u dan, ali naravno zavisi od toga tko će zapravo stvarno otići na izbore u nedjelju. Jer svakako je jasno, desnica je uvijek više motivisana i više na neki način mobilizirana u tom smislu da odlazi na izbore, dok ljevica malo sjedi kod kuće, malo ide na sunce, pa onda zakasne za izbore.
Znači, puno toga ovisi o odazivu. Mobilizirati birače pokušalo se tijekom ove predizborne kampanje, koje mnogi smatraju bila jedna od najoštrijih uopće do sad u Sloveniji. Ono što je, čini se, najzanimljivije u ovoj kampanji obilježile su je objave niza snimki u kojima se vladajuće optužuje za korupciju, a koje su zanimljive i zbog toga jer su se pojavile tvrdnje da je riječ o uplitanju strane države u slovenski predizborni proces. O čemu se zapravo radi i hoće li to i kako utjecati na izbore?
Mislim da u tom nema više dileme da se radilo o uplitanju izvana, zato što se radilo o tome da su neki ljudi, to stranci, snimali par relevantnih ljudi iz slovenačkog društva na sastancima u Beču, Zagrebu, Londonu i slično. I to su bili stranci koji su se predstavljali kao potencijalni investitori u Sloveniji i tako da je svakako jasno da tu se radi o nekom stranom inputu. Samo ono što nije jasno jeste naravno tko je to naručio. Sada se pojavljuju još žešće optužbe da je u to umješana jedna izraelska privatna security company koja radi takve diskreditacijske kampanje i utjecaje na izbore u različitim zemljama. Po nekim tvrdnjama je slično radila i na prošlim izborima u Mađarskoj za Viktora Orbana, gdje je na sličan način imala ljudi iz opozicije i nevladnih struktura i to objavljivala, ali objavljivala na manipulativni način. A ovdje u Sloveniji radi se i o tome da li se radilo i o manipulaciji pomoću vještačke inteligencije. Tvrdnje su da je to bila ta kompanija, bila došla iz Izraela, da je radila te stvari za prilično velike svote novca i da je to radila po narudžbi Janeza Janše i SDS-a. Vidjet ćemo u sljedećim danima šta je zapravo istina kao scenarijo iz nekog prilično ružnog filma, zato je to prilično šokantno za slovenačku i politiku, ali i za birače.
Ali evo, kad ste spomenuli Izrael, Slovenija se poprilično istaknula prošlih godina u svojim vanjsko-političkim stajalištima, baš kad je riječ primjerice o ratu u Gazi. Hoće li takva vanjska politika ići u korist Robertu Golobu? Imaju li možda i te snimke kakve veze s tim?
Istraživanje javnog mišljenja u prošloj godini dvije, kada je došlo do tih odluka oko Palestine i oko Izraela, javno mišljenje se nije negativno promijenilo prema vladi. To znači, iz nekakvih drugih istraživanja pokazuje se da je velika većina Slovenaca podržava zapravo Palestinu u tom svom trudu da se barem u glavnom smislu zaštiti od brutalnih napada koje je Izrael izvodio u ovih posljednjoj godini dana. A svakako da na drugoj strani odnos Izraela prema slovenačkoj vladi sigurno da je veoma negativan. Kao što je na drugoj strani odnos Janeza Janše prema Benjaminu Netanjahuju ekstremno pozitivan. Što je na neki način iznenađujuće, zato što Janša i odnosno njegovi ljudi u prošlosti su imali i različitih izjava i tvrdnji koje bi svako mogao protumačiti kao antisemitske. To su bile izjave i tweetovi o tome kako zapravo nije došlo do holokausta u kojem bi bilo 6 miliona Jevreja, Židova bilo poubijanih i slične stvari, kako je to samo mit. I zato je i ta nekako linija prilično na neki način iznenađujuća, ali je svakako konsistentna sa linijom podrške i sa politikom Donalda Trumpa i Viktora Orbana.
Koje su uopće teme bile važne u ovoj kampanji? Što je biračima najvažnije? Je li to gospodarstvo, zdravstvo, vanjska politika? I možda u sklopu toga kakvu je ulogu imao i sigurnosni incident iz prošle godine kada je ubijen Aleš Šutar, što je bilo povezano s romskom zajednicom i što je potaknulo vladu na donošenje Šutarovog zakona, zbog kojeg su kritike pljuštale sa svih strana i od krajnje desnice i od Europskog parlamenta, Vijeća Europe, zato što su lokalnoj policiji proširene ovlasti u nekim četvrtima.
Da. Što se tiče tema oko ovih izbora, na neki način iznenađujuće malo je bilo razgovora ili sukoba oko imigranata i oko Roma i ovog zakona koji ste pomenuli. Sve diskusije su se više okretale prema privredi, zdravstvu, brigi za starije ljude, ali i za pomoć mladima i ljudima koji hoće da imaju mogućnost da kupe stan po nekim normalnim uslovima. Znači, ipak, da tako kažem, konstruktivne teme, jer u prošlosti puno naših izbora u Sloveniji se ipak vrtjelo oko starih priča, oko drugog svjetskog rata ili oko rata za osamostaljenje Slovenije. Znači, te stare partizanske priče, da im tako kažemo, znači ko je gdje bio i ko ima veće zasluge za osamostaljenje Slovenije i slično, su se ipak istrošile.
Nekada je na slovenskim izborima, odnosno u kampanji, jedna od važnijih tema uvijek bila Hrvatska i odnosi s Hrvatskom, već dugo to nije tako. Mogu li ovi izbori, odnosno njihov ishod, uopće utjecati na odnose s Hrvatskom s obzirom na to da protekle 4 godine su bile i dalje stabilne kad je o toj temi riječ? Premijer Golob je njegovao korektne odnose. S druge strane, Janez Janša ima osobno dobre veze s našim političarima, a bio je na koncertu, čini mi se, Marka Perkovića Thompsona na hipodromu.
Pa jeste, tu se radi o dvije sasvim različite politike. Politika Roberta Goloba je proeuropski usmjerena i usmjerena i u podršku NATO i zapadnoj Europi i sličnim stvarima, dok je politika Janeza Janše više negativna prema Europskoj uniji, više pozitivna prema Viktoru Orbanu, više pozitivna prema populistima u Europi. Slično se radi kad se i radi o odnosima sa Hrvatskom. 4 godine stabilnosti odnosima prema Hrvatskoj može se pod vladom Roberta Goloba, može se doslovno preko noći zapravo okrenuti. Pogledajte kakav je bio slučaj u Americi. Znači, Ujedinjene Američke Države su bile stoljećima, da tako kažem, veoma jasan prijatelj, na primjer, sa Kanadom. I sad preko noći zapravo dolazi do skoro do sukoba sa Kanadom, dolazi do nezamislivih problema oko Grenlandije i sličnih stvari. Te neke stvari se u sadašnjoj konstelaciji svijeta i sadašnjim vladajućim populistima u raznim zemljama mogu okrenuti uprkos tome što je možda negdje dugogodišnja tradicija stabilnosti i dobrih odnosa. Jan Zjaša jeste bio na koncertu Perkovića Thompsona, on je iza svoje jedne predizborni reli, oni su i pjevali jednu pjesmu koja je zapravo obrada pjesme Thompsona. Janez Janša je na tom koncertu Thompsona bio sa predstavnicima hrvatske skrajne desnice, znači ne radi se o HDZ-u i o kršćansko-demokratskoj tradiciji u Europi, nego naravno radi se o radikalnoj desnici i zato tu ne možemo reći šta bi moglo biti ako se ta vlast promijeni, zato što, kao što kažem i na slučaju Amerike i Kanade, to se može desiti doslovno skoro preko noći.
Najljepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to profesor Marko Milosavljević s Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Slovenski birači će na izbore u nedjelju, a građani Kazahstana prošle su nedjelje izglasali novi ustav te zemlje sa 90% potpore. Novi temeljni dokument širi predsjedničke ovlasti, uvodi instituciju potpredsjednika i jednodomni parlament. A kako je rekao predsjednik Kasim Džomar Tokajev, bio je to povijesni trenutak kojim je određena budućnost Kazahstana. A kako je sve to izgledalo u Astani je provjerila Anabela Lajkau.
Narodna kazaška glazba dočekivala je glasače na biračkom mjestu u prigradskom naselju Astane, Kašiju, gdje su i strani novinari mogli provjeriti kako teče glasovanje. Iako se završni rezultati očekuju krajem ovog tjedna, već sad je izvjesno da je novi ustav Kazahstana potvrđen i da su se građani odlučili na, kako kaže predsjednik Tokajev, izgradnju društva gdje prevladavaju zakon i red. Da je ovo korak naprijed, smatra i stanovnica Astane, Roza.
No, istično,
mislim da nam je potreban ovaj novi projekt jer vremena se mijenjaju, baš kao i ljudi. To je pomak na bolje, a što se tiče budućnosti Kazahstana, mislim da idemo pravim putem. Kao i sve druge zemlje, na tom putu prevladavamo sve prepreke i mislim da će nam bliska budućnost biti vrlo dobra.
Ja думаю, все в ближайшем будет очень хорошо.
Upravo s tim ciljem budućnosti vlasti Kazahstana i pokrenule su ovaj referendum, jer vremena su se od 1995. kad je u toj najvećoj zemlji Srednje Azije veličine Zapadne Europe sa 20 milijuna stanovnika usvojen prvi ustav i itekako promijenila. Politički analitičar Gazi Zabišev za Hrvatski radio kaže:
Sad pokušavamo uvesti jednodomni parlamentarni sustav, no od 1993. do 1995. imali smo miješani predsjednički i parlamentarni sustav, što nas je dovelo do ustavne krize. Sad već 30 godina imamo snažan predsjednički, što se potvrđuje i novim ustavom. Ako moram odgovoriti na tvrdnje nekih da se radi o autoritarnoj tendenciji, rekao bih da se ovdje radi o ustavnoj praksi. Ako pogledate ustavne zakone u primjerice Velikoj Britaniji, i oni su u neku ruku autoritarni, jer službeno kralj može raditi što želi, no njegove privilegije balansirane su civilnim društvom i političkim sustavom. I ovdje je situacija slična. Diljem svijeta možete naći jako demokratske ustave i jako autoritarne prakse. Jednako je ovdje. Naravno da je najviše ovlasti koncentrirano u uredu predsjednika, no istodobno je pitanje prakse, želi li predsjednik biti diktator ili želi dijeliti svoju moć s drugim granama vlasti. Trenutačno u Kazahstanu nemamo dovoljno političara koji su sposobni donijeti odluku i za nju biti odgovorni. Dakle, predsjednik ih pokušava na to natjerati, no oni nisu spremni. Situacija je složena, a znate da mi kao zemlja i politički sustav patimo od svojevrsne transgeneracijske traume komunističke diktature i vladavine Nursultana Nazarbajeva, koji je bio jako autoritaran. I zbog toga je jako teško doći do proaktivnih političara u našem sustavu.
Na pitanje vidi li Kazahstan kao liberalnu demokraciju, a Bišev odgovara:
Kazahstan ima jako velik teritorij i u odnosu na to mali broj stanovnika. Imamo tri regije i velike razlike među njima. Ako pokušate instalirati liberalnu demokraciju, onda će se pojaviti separatizam, unutarnje borbe između sekularista i religijskih radikala. To je ogromna prijetnja našoj državnosti i našim povijesnim projektima. Ako mogu to usporediti s Hrvatskom, vi ste mala zemlja. 95% stanovnika su Hrvati koje ujedinjuje zajednička vjera, jezik i okruženi ste demokratskim zemljama. Lako je onda reći da mi moramo uvesti demokraciju, no situacija je potpuno drugačija ako imate ljude koji su do prije tek nekoliko desetljeća bili pod totalitarnim režimom Sovjetskog saveza, kad imate Rusiju s jedne strane i Kinu s druge, koja gotovo otvoreno kaže, ako Kazahstan postane vođa demokracije, ako postane oruđe Zapada, SAD-a protiv Kine, onda ćemo zatvoriti granice, uništiti vašu ekonomiju. Rusija istodobno vrlo jasno poručuje, ako sutra postanete nova Gruzija ili Ukrajina, onda ćete proći jednako kao i one. Vojno ćemo intervenirati i uzeti teritorij. Mislim da nam je sad potrebna jaka vlast upravo zbog ruskog narativa. Oni bi bili jako sretni kad bi mi federalizirali našu zemlju baš kako to traže i od Ukrajine, s Donbasom kao autonomnom republikom. Sve zemlje u našem okruženju bile bi sretne kad bi se to dogodilo i mislim da nam je zbog toga potrebna jaka vodeća ruka.
We need to strong hand.
A upravo je pitanje odnosa ruskog i kazaškog jezika također u novom ustavu, pa se tako prednost daje onom kazaškom. Primjerice, ako postoji isti dokument na oba jezika, u obzir će se uzeti one na jeziku Kazahstanaca. Na pitanje je li to pokušaj da se Kazahstan dodatno odmakne od Rusije i ruskog jezika, koji je dalje glavni jezik u poslovnom okruženju, te kako će Rusija na to reagirati, čelnik think tanka C5 sa sjedištem u Astani, Iskander Akilbajev, odgovara.
Mislim da ne bismo trebali politizirati pitanje jezika u općenitom smislu. Demografski i populacijski Kazahstan se dramatično promijenio. Gotovo polovica stanovništva mlađa je od 30 godina i sasvim sigurno oživljavanje nacionalnog identiteta je prisutno. No to ne znači da bi trebali biti protiv ruskog jezika kao onoga za međusobno sporazumijevanje. Ako pogledate iz perspektive poslovanja ili one medija ili primjerice kinematografije, 80% već se odvija na kazaškom jeziku. Ruski jezik ima svoja prava i ja to ne gledam kao pitanje politizacije ili odmaka od bilo koga. Kazahstan je suverena država i od Rusije i od SAD-a i od bilo koga drugoga. Vodimo vlastitu politiku.
So we have our own policy.
Mnogi kritičari tvrdili su da je cijela priča oko novog ustava ishitrena, te da je sve pripremano preko noći, bez dovoljno vremena za uključivanje javnosti ili stručnjaka. Iskander Akilbajev međutim kaže.
If you look at the...
Ako pogledate logiku poteza predsjednika Tokajeva i njegovog tima, on je još 2019. kad je došao na vlast iznio svoju viziju jakog predsjednika, utjecajnog parlamenta i odgovorne vlade. Dakle, to je proces koji traje od tada. A u međuvremenu su se događale i institucionalne pretvorbe. Tu je primjerice Narodno vijeće, koje je već tad počelo s radom. Dakle, to je bila postepena transformacija, a ne nagla. Dakle, logičan zaključak je da se sve to događalo kao priprema i da je krajnji rezultat ovaj referendum. Naravno, postoje oni koji ga podupiru, no i oni koji ga kritiziraju. I mislim da je za kazahstansko društvo to trebao postati normalan proces gdje ljudi mogu imati različita mišljenja o različitim pitanjima. Mislim da se građanska i politička svijest našega društva dramatično promijenila od događaja u siječnju 2022. što pokazuje da se promijenio i socijalni ugovor između vlade i društva.
U siječnju 2022. u Kazahstanu su naime izbili veliki nemiri potaknuti oštrim rastom cijena nafte nakon ukidanja ograničenja gornje granice cijene litre benzina, no i zbog rastućeg nezadovoljstva činjenicom da bivši predsjednik Nursultan Nazarbajev nije maknut iz političkog života, nego je obnašao dužnost predsjednika Sigurnosnog vijeća. On je tad podnio ostavku, baš kao i premijer, a Tokajev je, tvrdeći da je pokušan državni udar, u pomoć pozvao Vojni savez Rusije, Armenije, Bjelorusije, Kirgistana, Tadžikistana i Kazahstana, pa su raspoređene postrojbe u cilju očuvanja mira. Ruski predsjednik Vladimir Putin tu intervenciju opisao kao napor da se regionalni saveznici zaštite od, kako ih je nazvao, obojenih revolucija koje potiču strane sile, miješanjem u unutarnja pitanja pojedinih zemalja. A novim se kazahstanskim ustavom uvodi institucija potpredsjednika. Jačaju se i ovlasti predsjednika koji sad među ostalim postavlja i čelnike Vrhovnog suda, Središnjeg izbornog odbora. Sve to morat će odobriti parlament, no u novom ustavu stoji da ako to odbije učiniti dva puta, predsjednik ima pravo raspustiti ga. Međunarodne organizacije poput Amnesty Internationala upozorile su da se novim odredbama u Ustavu i proglašavanjem braka zajednicom isključivo muškarca i žene dodatno pojačava diskriminacija protiv LGBT osoba čija su prava već srezana zakonom iz prosinca prošle godine. Tvrde pritom da će novim Ustavom biti uvedena ograničenja na slobodu izražavanja i okupljanja, no zamjenik ministra vanjskih poslova Kazahstana Armani Setov kaže da je dio posvećen zaštiti ljudskih prava i sloboda najopsežniji i čini trećinu novog Ustava.
Na ustavnoj razini naša je zajednička obveza očuvati povijesne, kulturne, obiteljske i moralne vrijednosti i to je jasno izraženo. Novi Ustav postaće temeljni dokument pravednog, jakog, sigurnog i čistog Kazahstana. Zemlje iznimne civilizacije, jedinstvene povijesti, jasnih i ambicioznih ciljeva i svijetle budućnosti.
Novi Ustav ujedno sadrži i vrlo stroge odredbe za transparentnost nevladinih udruga koje svoj novac dobivaju iz inozemstva. Na snagu bi Ustav trebao stupiti 1. srpnja, nakon čega se očekuje i raspisivanje parlamentarnih izbora.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I došli smo do kraja današnje vize. Slušajte nas i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju za tonskim pultom Renato Drvodelić i pred mikrofonom Goran Ivanović. I naravno, ostanite uz programe Hrvatskog radija.